Sveicināti podkāstā Laimes laboratorija, kurā es, žurnāliste Dita Vinovska, kopā ar psihoterapeitu Andri Veselovski, meklēsim galvenos klupšanas akmeņus ceļā uz laimi.
Sveiki!
Sveicināti klausītāji, un šodien mēs ar Andri parunāsimies, padiskutēsim varbūt vairāk nekā ierasts par tēmu, kas saistīta ir par garīgo veselību un sociālajiem tīkliem. Es diezgan daudz sekoju šai tēmai līdz dažādos sociālajos tīklos, un iepriekš es biju manījusi kaut kur ārzemēs, ka šī diskusija pēc kādu laiku, nu, laiku pa laikam parādās šādas diskusijas, un arī tagad salīdzinoši nesen mēs ar Andri aizrunājāmies, un es arī pamanīju, ka arī Latvijā nesen tik diskutēts par to, kā informācija, ko cilvēki liek sociālajos tīklos, ietekmē varbūt citus cilvēkus tieši saistībā ar garīgo veselību, jo ir ļoti daudz cilvēku, kas ir, tā teikt, influenceri vai vienkārši cilvēki, kas dalās ar saviem pieredzes stāstiem, kaut kādiem ieteikumiem, padomiem. Nu, nevienmēr šie padomi ir varbūt gluži zinātniski pamatot, viņi vairāk ir balstīti personīgajā pieredzē vai tur teiksim saukti kaut kādi dažādu slimību simptomi vai sindroma simptomi. Un tad cilvēki nodarbojas ar pašdiagnostiku, un tad nu, mēs ar Andri mēģināsim saprast, kā tad šo vērtēt un kā varbūt tad šo pieejamo informāciju izmantot savā labā. Tad droši vien pirmais jautājums Andrim ir par to, vai vispār var viennozīmīgi vērtēt kaut kādu informāciju, kas ir publicēta sociālajos tīklos, tur Twitterī, TikTokā, Instagramā, Facebookā, kas ir saistīta ar garīgo veselību.
Nu, es domāju, tā informācija tiešām ir ļoti dažāda, un viņa var gan pavilkt cilvēku uz augšu palīdzēt, viņš kaut ko atklāja, atrod, ja viens otram palīdz, gan arī pavilk uz leju, ja tur, nezinu, sievietes sliktas, vīrieši slikti, vai antidepresantus nedzert, vai, nu, tādā garā, jā, un... Līdz ar to, nu, katram jāskatās ļoti uzmanīgi, ko viņš patērē, cik daudz, un droši vien kritērijs ir, kā tas viņu ietekmē. Ja viņa dzīve uzlabojas, ja, tad varētu domāt, ka iet uz labu, bet ja kaut kas neiet, paliek sliktāk, nu, es domāju, tad ir jāvērtē, ja, kādu saturu patērēt, un vēl ir tā, ka, Nu, ja mums ir kādas problēmas, nu, piemēram, cilvēks ir pārāk agresīvs, tad viņš var atrast, nu, piemēram, tādu informāciju, ka agresija jāizliek, jā, bet tieši viņam būtu agresija jāpiebremzē, jā, savukārt citam būtu tā kā jāizliek vairāk, jā, tādam nomāktākam, depresīvākam, nu, līdz ar to... Tiešām jāfiltrē un jāskatās, vai tā informācija der vai neder. Nu, vēl pateikšu, ka jo tāda izglītošana skolās par psihisko veselību, ārstu izglītošana, jo viņa ir švakāka, jo ir pieprasītāks kaut ko ar to darīt, jā, līdz ar to tur var sarasties ļoti daudz šo... influenceru, dziednieku, vienkārši padomdevēju, kuri gan var izdarīt kaut ko labu, gan kaut kā kaitēt. Ja, nu, līdz ar to es teiktu ļoti, ļoti uzmanīgi, nu, varbūt līdzīgi kā ar autoservisiem, ja, aizdzen mašīnu uz vienu, cik man te būs rēķins sagatavot tehniskajai apskatai 900, aizdzen uz otru 150. Jā, nu, tā tad skatāmies.
Jā, nu, tas, ko es, nu, ar Andru mēs pirms tam parunājām, un es arī sūtīju viņam kaut kādus materiālus gatavojoties sarunai, ir viena lieta, par ko, nu, kas ir viena no tām diskusijām, par ko, nu, tā kā, kāpēc to bieži neviennozīmīgi vērtē, ir šis te saturs, kas tiek piedāvās, kurš var būt kļūdains, jo nevienmēr to piedāvā profesionāli, ļoti daudz tie ir pieredzes stāsti vai cilvēki, kas ir, lasījuši daudz un ieguvuši zināšanas, reizēm tie ir profesionāļi, un, bet saturs var būt kļūdains, kur var, nu, par to ir veikta arī pētījuma, ka, teiksim, tiktu kā 58, ja nemaldos, katrā ziņā virs 50% satura, kas ir saistīts ar uzmanības deficītu, nu, hiperaktivitātes sindromu, ir kļūdains. Mm. Un tur bija vēl kaut kāda daļa, kas bija vairāk tā kā neitrāls vai tā kā uz robežas, un nu, tikai kaut virs 20%, kas bija tā kā pareizs, nu, tā kā atbilstoši. Un, bet tajā pašā laikā ir tā otra diskusijas puse, ka šie te dažādi veidi ieraksti, teiksim, īpaši pieredzes stāsti vai, vai tu dalīšanās ar savām kaut kādiem, saviem kaut kādiem ieteikumiem, ka viņi palīdz uzsākt sarunu un, un vispār tā kā, radīt sabiedrībā izpratni par garīgās veselības jautājumiem. Kā tev šķiet, vai tur ir iespējams kaut kādā ziņā izvērtēt uz vienu vai otru pusi, kas tad ir svarīgāks šajā?
Vai svarīgāk, ka ir šie materiāli?
Jā, lai vispār ir kaut kāds saturs un par to runā, vienalga, ko tur runā, vai tomēr ir būtiski runāt pareizi?
Es domāju, ka svarīgāk, ka ir, jā, bet, protams, ka arī tā, tādam speciālistu saturam arī būtu jābūt pieejamam, jā, un ārstiem izglītotiem un skolotājiem izglītotiem. Jā, lai, nu, tā kā var, var meklēt šo informāciju, Jā, bet, bet par informāciju, es domāju, tiešām, nu, tā kā bija ar covidu, jā, un ar potēšanos, nu, ka šīs informācijas ļoti dažādas, jā, līdz ar to mēs redzam, ka, nu, mūsdienās tas vispār ļoti aktuāli, kur informāciju ņemt un kura būs kaitīga un kura būs laba, jā, tā, kā to mācīties vērtēt, tāds liels jautājums.
Jā, vai, vai ir kaut kādi, nu tā kā skaidrs, ka ir jārunā par šo, nu tas kļūdainais saturs kaut kādā ziņā, vai ir, nu kāda ir tie galvenie riski, ko šāda veida varbūt saturs, kurš nav, nu tā kā, nu varbūt tiem klausītājiem, kas nezinu, es varu nosaukt tur dažus piemērus, kas, kas ir, teiksim, par dažādām diagnozēm, tie piemēri, teiksim, nu tāda TikTok video, kur, kur, kur kāds cilvēks tur rāda, varbūt reizēm smieklīgā veidā par to, kādas pazīmes raksturo konkrētu diagnozi, vai, tas, vai tā būtu tur depresija, vai tas būtu kaut kādi autiskā spektra traucējumi, kas arī ir ļoti dažādi, nevis vienkārši autiskā spektra traucējumi, ka visi šie cilvēki ir pilnībā vienādi. Vai uzmanības deficīta hiperaktivitātes sindroms, tad vēl, vēl dažāda veida kaut kādas problēmas, un tur tiek nosaukt, teiksim, tie tās kaut kādas pazīmes, un nu, tā kā cilvēks tā kā tur smieklīgā veidā šo pastāst, un tad tie lietotāji, tad vai nu viņi sevi identificē ar šo, vai viņi, nu tas ir tikai viens no piemēram, tie video ir dažādi, vai, vai arī piemēram, nu tā kā, nu jā, neredz, tas tāda ir, bet vai, vai tu redzi kaut kādas trūkumus šāda veida, nu, informācijai?
Nu jā, ka, ka tā informācija var, var dot, jā, nu, piemēram, cilvēks nevar koncentrēties, jā, un, un viņš sāk meklēt, un viņš atrod, ka, ka tas var būt pie uzmanības deficīta sindroma, pie trauksmes, pie depresijas, jā, vai arī, nu, protams, ja viņš atrod, ka tikai pie viena, jā, no šiem, un, un kāds piedāvā vienu konkrētu risinājumu, tad viņš iespējams aiziet ne to ceļu. Ja, un ja viņš aizietu pie speciālista, tad, tad varētu precīzāk noskaidrot, kas, kāda ir problēma, kā viņu risināt, ja, vai, vai, tā ir, vai tas ir uzmanības deficīta sindroms, vai tā ir trauksme, vai tā ir depresija, vai nu, no kā uzmanīties, baidīties, kas palīdzēs, kas padarīs stāvokli sliktāku. Ja, nu, risks ir, ja aiziet ne to ceļu.
Nu jā, piemēram, ja tur nu, daļai kaut kādu diagnožu, varbūt tie simptomi pārklājas, kaut kāda daļa, jā. Un ja šai video, ko viņš nejauši uziet sociālās tīklos, teiksim, ir, nezinu, tur četri simptomi nosaukt, un šie visi simptomi, kad cilvēkam piemīt, viņš uzreiz nolēmi, oh, jā, man ir, šis te man ir OCD, ja, nu, kas, jā. Kas tur saistīts ar pāpā tādu ļoti nepieciešamība pēc kārtības un struktūras, un tad, vai, vai nezinu, es noskatos, oh, jā, man nu, noteikti ir autisms, un tad, nu, tad es tagad tur meklēju informāciju tieši par šo un mēģinu kaut kā. Tas ir viens no riskiem, vai ne, ka, nu, ka nav šīs individuālās pieejas.
Ja nav individuālās pieejas, un, nu, ja tas ir kaut kas maziņš, tur TikTok video, tad, nu, tad tā, nu, tā, arī tas risinājuma klāsts, tur, pat ja viņš ir pareizs, Viņš var būt ļoti minimāls. Jā. Šobrīd es gatavoju tādu nu, rakstu par, par depresiju, kuru es likšu arī savā mājas lapā. Un es jau sarakstīju 11 lapas puses. Jā, tātad, tur ir ļoti, ļoti daudz, kas jā, dažādi faktori sociālie, kas ietekmē, ietekmē ģenētika, ietekmē attiecības, kā iet darbā, fiziskā aktivitāte un tā tālāk. Un, un arī nu, ļoti daudz variantu, kā, kā tad ar to tikt galā. Jā? Līdz ar to nu, varbūt slikti ir tāda tendence, ka sarežģīti jautājumi varētu tikt risināti viegli. Jā, un arī, kad cilvēki atnāk uz terapiju, parasti viņi ir nelaimīgi, ka viņiem ir jāstrādā ar sevi, ka ilgi ir jāstrādā ar sevi, ka ilgi nevar dabūt izmaiņas. Jā, un, un, bet, bet arī es novēroju Facebookā, ja es ielieku tur kaut kādu vienu virsrakstu un 10 padomus, tad cilvēki ļoti aktīvi laiko un šēro. Ja es ielieku rakstu jā, par to pašu tēmu, piemēram, par izdegšanu bija jā, rakstu, neviens nelasa, jā, tos 10 principus lasa. Jā, nu, sanāk, ka nu, tā, tas paterns tāds kaut, kaut ko ātri, viegli risināt, viņš nu, nav labs.
Jā, vēl viena lieta, ko es esmu tā kā manījusi vēl vienu no tā, tādu problēmu, ko cilvēki mīna, kas varētu būt šiem, te ir šī pašdiagnostika, ka cilvēki jā. Saskatās video, jā, un tad viņi sev diagnosticē, un tad viņi sev, nu tā, ka, jo, nu, jā, vai, vai tev arī šķiet, ka tā varētu būt, nu tā problēma, jā, ka cilvēks viņš diagnosticē, un tad tas, tas ko es man, teiksim, tas, kas man, piemēram, jūs pat arī patērēju šādu veidā, saturu, man varbūt tā interes vairāk ir par uzmanības deficītu un hiperaktivitātes sindromu, un tas, ko es, piemēram, redzu šajā saturā reizēm, ir tāda, man ir tāda sajūta, teiksim, ka tie cilvēki, nu, kas redz šo saturu, ka viņi kaut kādā veidā, nu, tā kā tīksminās, lepojās ar savām šīm kaut kādām pazīmēm, kas ir, nu, tā kā, okei, okay, tas, nu, no vienas puses tā kā normalizē un, teiksim, ļauj justies, nu, teiksim, arī man, piemēram, kādās ziņā normālākai, bet kaut kādos brīžos ir tā sajūta, ka, nu, tas ir tā kā attaisnojums, piemēram, nu, ka man ir kaut kāda grūtība, un tad, nu, es tikai pasmējos, ka man ir šī grūtība, un tad, nu, es tagad nevienā neklausīšos, ko man stāsta, vai, bet nepiedāvāšos risinājums kaut kādos brīžos. Un, nu, jā, un kad tad ir tāda, nu, jā, tā, tā esmu pierakstījusi, jā, un kad reizēm arī tā informācija, ko esmu piefiksējusi, ir, jā, šī pašdiagnostika, kad diagnoze tiek izmantot varbūt kaut kādā ziņā kā attaisnojums pēc tam, kad pats sev nodiagnosticē, un tad var aiziet, un tad ir tā tīksmināšanās, un tad ir vēl, protams, šī tendenciozā informācija kaut kādā ziņā, ka, ka šķiet, šis, vai, es nezinu, vai to vairāk par tendenciozu, šī viena cilvēka pieredze, kas, kas tiek, tiek, nu jā. Un, un vēl viena lieta, ko es, teiksim, no savas pieredzes ir, ka tad man, piemēram, skatoties kaut kādas video reizēm ir tā sajūta, ej, bet, nu jā, nu, kas sāk apsšaubīt varbūt savu diagnozi un savas tās problēmas, un šķiet, nu jā, es tur varbūt kaut ko esmu iedomājusies, bet, teiksim, tā pati diagnostikas pieredze man, nu, īstajā tā kā dzīvē viņa nebija 5 minūšu video vai 5 pazīmes, man bija sesijas pie, pie speciālistiem pārunas pirms pēc testi, Un, un, un kaut kādas, nu, tādas lietas, kas ir tāda daudz plašāka. Es nezinu, kā, kā...
Nu, no pieredzes, ja, kad cilvēks atnāk un stāsta, ko viņš ir sev diagnosticējis, citreiz ir, tiešām viņš ir sapratis, piemēram, viņš saka, man ir viegla depresija, man ir par daudz vainas sajūtas, man par daudz kauna. Un... Un tas ir bijis precīzi un, un palīdzējis tā kā meklēt ceļu, jā, apspriest ar citiem, ko ar to darīt. Jā, bet citreiz ir tā, nu, piemēram, cilvēks saka, es esmu vardarbīgs. Un kāpēc vardarbīgs? Tāpēc, ka draudzene tā teica, ka es vardarbīgs, ka es tur skaļāk runāju, un ka mani komentāri vardarbīgi. Un, nu, papētot to situāciju vairāk... dzirdot, ko, ko viņš stāsta, kādi ir dialogi ar draudzeni, tur vairāk izskatās, ka draudzene ir vairāk vardarbīga, jā, un viņš, tad, kad nevar izciest, jā, ka viņam sit, jā, tad viņš tā kā, nu, tā kā dusmojās pretī, jā, bet, nu, tā tad šajā gadījumā viņa tā pašdiagnoze ir kļūdaina, un viņš vairāk nonāk tādā upura lomā, nevis varmākas, bet upura lomā. Jā, līdz ar to te viņš sev diagnosticē, ka viņš ir varmā, ka viņam to saka, ka viņš ir slikts, jā, viņš sevi vēl vairāk sev pārmet soda, viņam paliek aizvien sliktāk un grūtāk. Jā, tā tad viens piemērs, kad palīdz jā, šī kaut kāda informācija, un otrs, kad nepalīdz, kad cilvēks, nu, jo mēs paši, mēs ļoti bieži nepareizi sevi izvērtējam. Jā, tāpat mēs nepareizi varam izvērtēt citus, jā, nu, piemēram, no kādi draugi saka, tu izskaties dusmīgs, un es to nejūtu. Jā, un tad es iedziļinos, jā, vai pat kāds mani nofilmē un redzu, jā, ka ir tiešām. Jā. Vai mēs varam justies pārāk vainīgi, jā, vai es tur savam kolēģim nepateicu pārāk skarbi. Jā. Citi saka, nē, tu ļoti mierīgi, zolīdi pateici. Jā. Tātad mēs ļoti bieži tā kā kļūdaini uztveram sevi vai citus, un tad labāk ir, nu, tā kā zināt, ka varbūt es kļūdos un parunāties ar citiem. Kā tu redzi šo situāciju vai kā tu redzi mani?
Jā, un šajā gadījumā, teiksim, ja mēs, nu, nezinu, kāds tur saskatās savus tos TikTok video un tagad domā, ka, nu, viņiem ir baigā problēma un tur visu dzīvi būs jālieto medikamenti vai arī viņš ir sapratis, nu, tur ļoti dažādi, jo man šeit arī tie viens un tas pats video var dažādi, bet vai ir kaut kādas lietas, ko darīt, teiksim, šādā situācijā, jo, piemēram, tas, ko tu minēji, teiksim, arī es zinu kaut kādas vairākas gadījumas cilvēku ar dažādām diagnozēm, ka viņi ir gājuši pie speciālista, nu, un pēc tam šīs diagnozes speciālists vairāk vai mazāk ir apstiprinājis, ka viņiem ir bijis kaut kāda, nu, jā, ka ir varbūt šis ceļš vai nu sociāla tīkla vai kaut kāda cita veida informācija, viņus ir uzvedinājuši uz šīm domām, un tad viņi ir, nu, teiksim, meklējuši papildu informāciju par šo konkrēto lietu, teiksim, vai tur, nezinu, tur viegli depresija vai tas pats uzmanības deficīta, hiperaktivitātes sindroms, teiksim, lasījuši jau nevis šos, skatījušies tur 20 sekundžu video, bet jau lasījuši plašākus materiālus un varbūt pat pildījuši kaut kādus dažādus online testus, kur arī ir dažādām lietām pieejami un tad skatījušies, teiksim, ka šie rezultāti, teiksim, tur atbilst, neatbilst vai tur kaut kas varētu būt un tad ar šādu informāciju jau ir pie speciālistu, kurš tad nu, tālāk kaut ko... Jo tas, ko mēs runājam, šeit, ka vai tā varētu būt, ka viens no šiem riskiem ir, ka mēs saskatāmies šos video, pieņemam lēmumu, izsacinam kaut ko un tālāk neko nedaram, nemeklējam papildu informāciju, neejam pie speciālista, bet ja mēs, nu, teiksim, mums rodas aizdomas un mēs tālāk risinam, tad iespējams arī šī kļūdainā informācija mūs var pie kaut kā novest, varbūt pie citas diagnozes, nekā mēs paši sev tur uzstādījām skatoties video.
Cilvēks tomēr risina un pašam liekas, ka kaut kas neiet, nesanāk, pašsajūta nav laba vai citi no malas saka, aizēj parunājies, pakonsultējies. Tad vajadzētu aiziet un dabūt kaut vai vēl vienu skatu punktu, lai varētu saprast, jā, lai varētu kaut ko secināt. Nu, un ļoti bieži, nu, piemēram, cilvēkam pēc vīrusa nespēks turpinās un gadiem, jā, un viņš nezina, ka viņam ir depresija, jā, kad nespēks ir viena no depresijas pazīmēm, jā, tad būtu tas jānosaka. Cits atkal varbūt viņš saka, ka viņam ir depresija, jā, bet papētot tur nav depresijas. Un varbūt tajā TikTokā viņš smējās, ka viņam bija depresija, un tad viņš tur tralalā kaut ko izdarīja, un tad viņš tika galā, jā, un tad citiem ir vaļā mutes. Nu, kā tad viņš varēja tikt galā, ja viņi netiek galā? Jā, līdz ar to informāciju ļoti kritiski vērtēt, kas un kā, un tāpat jau arī speciālisti var kļūdīties, un tās pieejas ir mainās, jā, ko darīt, un jā, līdz ar to labāk, ka cilvēks seko savai pašsajūtai, ja kaut kas neiet, tad dabūju tādu atgrieznisko saiti, jā, tur varbūt no dažādiem cilvēkiem, no dažādiem arī speciālistiem, jā, Bet, protams, ka tas ir grūti un nu, es domāju par šo psihisko savu veselību, ja, savu stāvokli. Cilvēki ļoti baidās, kaunās, ja nu tur kaut kas ar mani nav labi. Ja nu izrādīsies, ka kaut kas nav labi, tad ir ļoti slikti. Ja. Tas nav tā kā, nezinu, pneimonija vai apendicīts, ja, kur nav ko kaunēties un cilvēki iet pie ārsta.
Jā, un minēja par to, nu, to individuālo pieredzi, ka viens varbūt viegli tiek galā un pats sev ir kaut ko diagnosticējis, bet patiesībā varbūt viņam bija kāda cita problēma, jo nu, tā tas, ko es negribu teikt, ja cilvēkam šķiet, ka viņam ir problēma, es ticamāk, ka viņam ir problēma tikai varbūt Jā. Cita, nevis tā, ko viņš sev, bet vai, nu, tas, ko vienkārši skatoties arī, un tā man šķiet, un arī rakstot par šīm tēmām, droši vien, ka ir vērts ņemt vērā, tu var man, protams, pateikt, varbūt es te muļķības runāju vai kā, bet tas, kā man šķiet, ka bieži ir jāņem vērā, teiksim, arī tas, ko es teicu, reizim, es tur skatos kaut kādu video, man šķiet, oj, tas cilvēks tikai tur attaisnojas vai tur tīksminās vai kā, bet tas, ko es ar sevi daru, kā es ar sevi strādāju, ka es saprotu, ka katra cilvēka tā individuālā pieredze ir atšķirīga, vai, teiksim, kāds video liek man apšaubīt, teiksim, to savas kaut kādas grūtības, vai kā, ka mums katram tā pieredze ir atšķirīga pat, ja, teiksim, tā pati depresija, viņa var būt dažāda, viņa var izpausties dažāda. Arī autiskā spektra traucējumi, tāpēc viņi sauc par spektra traucējumiem, jo tas ir spektrs, viņi var izpausties ārkārtīgi dažādi, un tās pieredzes cilvēkiem var būt dažādas, un līdz ar to, ja mēs redzam cilvēku, ar kaut kādu, ar ko mēs kaut kādā veidā spējam identificēties kā līdzīgā grupā, jo mums varbūt tur ir līdzīgs tā kā nosaukums vai kaut kāds diagnozes kods. Nu, jā, konkrētai diagnozē vispār ir kods Latvijā. Un tad mēs tā kā kaut kādā ziņā aizmirstam to, ka mēs vienmēr esam individuāli cilvēki un runājot par garīgo veselību, mums ir individuāls pieredzes, kas mums ir noveduši līdz tam brīdim, tām sajūtām, kas mums ir konkrētajā brīdī. Ka man šeit to ir ļoti būtiski ņemt vērā, skatoties kaut kādu saturu, īpaši tas nav veidots nu, tā kā medicīnas profesionāļu vai psiholoģijas profesionāļu veidots, ka šīs personīgās pieredzes, viņas nav zemē metamas, bet iespējams viņas nesakrīt ar mūsu pieredzēm, bet tas nenozīmē, ka mēs esam nepareizi vai ka tas cilvēks, kurš stāsta, ir nepareizs.
Nu jā, ka katram ir absolūti savs ceļš, jā, nu to var salīdzināt, ka katram būs sava fiziskā aktivitāte, kas patīk, jā, un vienam varbūt pietiek ar staigāšanu, citam vajag tur ekstremālu slēpošanu, jā, bet katram ir tā kā jāiet caur sevi un nevajag darīt tā kā citi. Jā, cita lieta, ka šīs pieredzes mums var nu, tā kā palīdzēt, paskatīties, salīdzināt, bet nu, vienmēr tad arī jātestē, vai šis man palīdz, vai šis man nepalīdz, ko man ar to darīt. Jā, vienam cilvēkam vajag vairāk nomierināties, citam vajag nu, tā kā aktivēties, jā. Un abiem varbūt, piemēram, diagnoze depresija. Ja, tad tam, kam jānomierinās varbūt meditācija, var palīdzēt, kam jāaktivējās. Kaut kas ātrāk jādara, varbūt jāpaskrien, ja, un jāpiespējuši sev kustēties. Ja, nu, katrā gadījumā individuāli.
Jā, un runājot, es vienkārši skatos savā tajā plānā sarunas, ko mums vajadzētu, es pierakstīju vēl vienu lietu, pirms mēs, jo mēs jau tā kā visu laiku izrunājam gan kaut kādas pozitīvās, gan negatīvās lietas, bet es gribēju par tām negatīvajām lietām, kas varbūt ir ļoti specifiski, bet vienkārši es pati to esmu kaut kādā ziņā novērojusi, ka kaut kādos brīžos, teiksim, arī tagad gatavoties šim podcastam, es ļoti ilgi nebiju kaut kādas video tur skatījusies par šiem jautājumiem. Un gatavoties podkastam, es Andrim nu, nosūtīju piemērus, un pēc tam, man jūs sūtīt konkrēti, teiksim, Instagram piemērus, tad pēc tam Instagramā man ārkārtīgi daudz ir tieši šāda veida satura, un viņš atkal ir kļuvis ļoti, tā teikt, uzmācīgs. Vai tā nav vēl viena lieta, no kā uzmanīties, ka kaut kādā brīdī mēs sākam patērēt šo saturu, mums ir jārēķinās, ka arī sociālo tā kā tīk, tīklu dažādas platformas ir veidotas tā, lai mūs noturētu maksimāli ilgi.
Mm-hmm.
Un ka līdz ar to varbūt ir kaut kādā, jo man pašai ir bijuši tāda periodi, ka es ļoti ilgi, tāpēc, ka, nu, domāju, visiem, kas lieto sociālas tīklus, ir bijuši tādas situācijas, kad vienkārši nevar atrauties, jo tad saturs laika nāk. Mm-hmm. Un ka tā varbūt ir vēl viena lieta īpaši, nu, runājot par garīgo veselību, ja jūs nejūtaties īsti labi, tad ir kaut kādas pauzes jātaisa.
Mm.
Tad, kad šķiet, ka nāk.
Jā, piemēram, ja cilvēks ir bailīgs, jā, un viņš sāk uzrakt šos bailīgos materiālus, un varbūt tur raksta bailīgie cilvēki, kas nonāk aizvien grūtākās situācijās, aizvien vairāk baiļu varā, nu tāds sanāk tāds aburtais loks. Jā, un līdz ar to šim cilvēkam būtu jāatrod nu, kaut kādi citi materiāli, kur iedrošina, jā, kaut ko dara citu. Jā, un, bet varbūt arī vēl ir labi, ka ir dažādi avoti. Jā, neiestrēgt, piemēram, tikai internetā, jā, aiziet uz kādu lekciju, nezinu, uz kādu diskusiju grupu, jā, tāpat pie psihologa, psihoterapeita, un tad šis nu, tā kā skatījums kļūst tāds plašāks, un cilvēks var izvērtēt, kas viņam palīdz un kas kaitē. Jā, un arī, kad cilvēki nāk terapijā, es arī nu, labprāt, priecājos, ja viņi, piemēram, atrod tur video YouTube'ā kādus, ja, ko viņi klausās un viņiem tas palīdz, viņi tur atrod idejas. Ja, nu, tie dažādi avoti, viņi palīdz tā kompleksāk, plašāk paskatīties, lai nebūtu tikai kaut kāda viena patiesība. Jā, bet nu, tā tendence mums ir nomaldīties kaut kādās priedēs, jā, un es saprotu, ka arī tie algoritmi, viņi arī līdzīgi, jā, tā kā, ja mēs iestrēkstam tur bailēs vai dusmās, jā, tāpat viņi arī mūs tur kaut kādā materiālā.
Jā, tā, vismaz nu, man tā sajūta tāda arī rodas, bet tu jau minēji arī to, ka šie dažādie avoti ir laba lieta, jo nu, tie ir pierakstīts arī kaut kādas, nu tā kā pozitīvās lietas. Nu, piemēram, es nezinu, mēs jau runājam par dažādām pieredzēm, un ja kaut kādos brīžos izdodas atrast kaut kādu pieredzi, kas sakrīt ar manu, protams, ka tas ir nu, kaut kādā ziņā patīkami, īpaši runājot par garīgo veselību, jo tas normalizē, un tā droši vien ir viena no būtiskākajām lietām. Vispār runājot par garīgo veselību un informāciju par garīgo veselību sociālos tīklos, kur cilvēki dalās ar savu pieredzi, tas parāda sabiedrībai, ka šī problēma eksistē un normalizē to. Jā. Ka...
jā, es domāju, šis aspekts ir ļoti labs, jā, kā arī daudzi tādi populārie cilvēki, viņi stāsta, ka man bija depresija vai man bija panikas lēkmes, nu, jo tas viss ir ļoti izplatīts, un ka citi to zina un redz, un ka tas ir kaut kas, ar ko var dzīvot, un ar ko dzīvo arī tādi pazīstami, veiksmīgi cilvēki. Ja, tas ir ļoti labi, ja, ka tas eksistē, ka par to var runāt, to var risināt, ja, un... Bet, protams, ir svarīgi, nu, jebkuram, kurš meklē, atrast, nu, ja piemēram, cilvēkam ir bailes vai depresija, tad meklē tos avotus, kur tie citi ir tikuši galā, jā, vai viņiem ir kādas metodes, un tas ir kaut kā saprotami izklāstīts, un tas palīdz. Jā, ko vēl varētu teikt, varbūt izslēdzošais faktors, kur neiegrimt, ja kāds sludina, ka viņš ir vienīgās patiesības avots, ja, tur visi tur slikti, tur psihologi, psihiatri, sabiedrība, valdības, bet es tagad atklāju to īsto eliksīru, labo pareizo mācību, nu tad ļoti uzmanīties. Ja, tāpat arī, ja kāds tur sludina tikai skriešanu, jā, vai tikai tikai visiem tagad iet pie psihoterapeita, jā, tad arī uzmanīties, nu, ka tas cilvēks ir kaut kur iestrēdzis, jā, tādā vienā šaurā skatījumā. Un savukārt tie, kas saka, lasiet, pētiet, skatāties 100 avotus, skatāties, kas der, kas neder, jā, nu, ka vairāk uz tādiem avotiem balstīties.
Ja, un droši vien jābūt arī piesardzīgiem uz visiem, kas piedāvā kaut kāds produkts. Jo to es arī esmu pamanījusi, ka ir vēl viena lieta, teiksim, nu labi, ir kaut kādas lietas, ko es pats mēģinājusi, kas man ir palīdzējuši, teiksim, kaut kādu konkrētu veidu ausu aizbāžņi, kas tiešām, nu tā kā uzlabo man, teiksim, strādājot atvērtā ofisā, ka es varu koncentrēties, jo es nedzirdu, kas apkārt notiek un man nekas netraucē, bet ir kaut kādas lietas, kuras pat vienkārši esmu ļoti piesardzīga, droši vien, ka citiem arī vajadzētu būt, ja cilvēks ļoti uzkrītoši, teiksim, kāds stāsta par to, kā kaut kādi uzturbagātinātāji vai kaut kādas lietas vai kaut kādas zālītes, tējiņas, nu, dar brīnums un super palīdz. Nu, kā jau jebkurā jomā jā. Īpaši, jā, ka nelietojiet medikamentus visā ar stāstu muļķības, lietojiet šo te brīnišķīgo augu, ko es tagad lietoju, man viss ir super un man vairs nav nekāda problēma, ne depresija, ne trauksmes un nezinu, kas tur vēl ir bijis. Bet droši vien tā ir vēl viena lieta, kur būt piesardzīgiem vai ne par kaut kādu, vielu lietošanu vai tajā brīdī, kad ir skaidrs, ka tiek reklamēti konkrēti produkti, šeit ir jābūt piesardzīgiem.
Nu jā, ka jūs to nevarat izvērtēt un ka daļa no tās informācijas ir tāda feika vai daļēji feika, jā, vai nu, ka tas var ļoti būt grūti un nekad tā neidealizēt, skatīties uzmanīgi. Un droši vien būt uzmanīgiem, kur kaut kas ir ļoti, ļoti populārs, ļoti vieglas, jā, uzmanīties, jo parasti laba veselība vai laba dzīve, viņa tur ir kaut kas jādara, jāvingrinās, jāstrādā, kaut kas jāpraktizē, jā, tāpat kā par garīgumu. Jā, kad nevis lidoju pa gaisu, bet kaut ko praktizēju, jā, un tad tas garīgums var būt tāds īsts, kas strādā, kas palīdz, jā, un ko no, arī no malas varēs pateikt, ka, nu jā, tas cilvēks ir līmenī.
Jā, un ja mēs atgriežamies vēlreiz pie tām pozitīvām lietām, kas ir, teiksim, nu, mēs izrunājam, no kā varbūt ir jāuzmanās, kāda ir tie riski. Pozitīvās lietas ir šī normalizācija, vispār runāšana un aizdomāšanās. Vai ir vēl kaut kādas lietas, ko tu saskati, kas ir, nu, tā kā labi tajā, ka cilvēki runā par savām garīgās veselības problēmām sociālajā, nu, sociālajos tīklos? Nu, ir kaut kādas lietas, labi daļa no video, teiksim, ko esmu skatījusies, ko sociāla tīkla satura, ir vienkārši smieklīgi, un tad ir ļoti jautri, nu, vai kaut kādos brīžos, teiksim, tad, kad man kaut kas nesanāk, vai man ir grūti, teiksim, ar kādiem tuviniekiem, viņi tur, man nezinu, viņi pasmējās, jo viņi arī patērē līdzīgi satura, viņi man atsūta kādu video, kur tā kā pārspīlētā veidā ir kaut kas noticis tieši tā, kā man varbūt notiek biežāk.
Nu, man liekas, nu, es Facebookā tur dzīvojos, man liekas, ir labi, citreiz, nu, ir dažādas tās diskusiju grupas, jā, un tur droši vien katram tava autoram ir tādi savi burbuļi, jā, un ir burbuļi, kur var būt dažādi viedokļi, jā, un notiek tāda tiešām, nu, produktīva diskusija. No tāda skatu punkta, no tāda. Un ir tādi burbuļi ļoti vienveidīgi, ka mēs zinām pareizi, mēs esam labie, un tie tur citi ir sliktie. Jā, tad es teiktu, ka šis otrais variants var būt, nu, tāds kaitējošs, jo tur tiek apskatīts tikai viens viedoklis, jā, tas savs idealizēts, cits noniecināts. Jā, un drīzāk tad tādu, nu, kaut ko mācīties, meklēt patiesību var tur, kur mierīgi tiek apsvērti, argumentēti dažādi viedokļi, jā, kaut vai arī ļoti pretēji, bet, nu, ja tas nav tāds ar pazemošanu, noniecināšanu, es gudrstu muļķis, Jā, bet ar kaut kādiem argumentiem tad lasītājs var izvērtēt, un viņš arī ierauga to pasaules sarežģītību un mācās tajā sarežģītībā orientēties.
Jā, tā ir vēl viena lieta, ja ko es arī patiesībā esmu novērojusi, ko cilvēki, kas diskutē par šīm lietām, arī ir minējuši, kas ir tā priekšrocība sociālos tīklos, ka ir šī dažādība un ir šis kaut kādā veidā ir iespēja paplašināt redzesloku un izkāpt ārpus šīm zināšanām arī, nu tā it kā varbūt šie algoritmi ir slikti, ka tev kaut, nu no vienas puses, bet nu ir šī pozitīvā puse, ka ir kaut kāds saturs reizēm, kurš ir saistīts ar to, ko tu esi iepriekš skatījies, meklējis, bet viņš ir jauns, viņš ir līdzīgs, viņš ir kaut kāds un tev vienkārši iemet, tā teikt, sejā tajā brīdī, kad tu kaut ko ritini video, kurš tev paver kaut kādu jaunu leņķi. Kas droši vien arī ir vērtīgi.
Jā, tā dažādība ir laba. Man arī viņa ļoti patīk, un es tur gandrīz visus, ja nav puskaili, kas tur piesakās Facebookā, pieņemu, un tad interesanti ir skatīties ļoti dažādi uzskati redzējumi par pretējo dzimumu, par pasauli, par valdību. Jā, un nu kaut vai... Tā, paskatos, ir interesanti tāds viedoklis, valdība slikta, ir interesanti valdība laba, ir interesanti tur melnbalts viedoklis, jā, visādi. Jā, un tad kāds no valdības atkal ieliek kaut ko, jā, un atkal savus skatījumus.
Jā, un vai ir kaut kādi ieteikumi, varbūt no tavas puses, mēs runājam par to, kā varbūt izvērtēt šo informāciju, ja ka neuztvert viskā patiesību, varbūt paskatīties, kas šo saturu ir radījis un ko piedāvā un meklē dažādu savots, bet vai ir kaut kādi tādi praktiski ieteikumi par to, kā saprast, mēs arī runājām par to, ka satura var būt par daudz vai kādās brīžos mēs tikai ieslīkstam jau kaut kādās, vai ir kaut kādi ieteikumi, kā, es nezinu, dozēt vai kā praktiski patērēt šo saturu, lai mēs neiebrauktu kaut kādās galīgās auzās. Mm. Tur, nezinu, 3 stundas es skrolēju, skatos vienveidīgus video un man nekļūst labāk. Mm. Ne, varbūt reizēm vajag nonākt līdz kaut kādam tādam lūzuma punktam, tam zemākajam punktam, varbūt šie video to palīdz un tad es eju meklēt speciālistu palīdzību. Bet vai ir kaut kādi, kā dozēt, kā ikdienā saprast, ka tas palīdz vai nepalīdz?
Mm. Nu, es domāju, vispirms būtu kaut kāda pašdiagnostika, jā, kas ar mani notiek, jā, vai ir labi ar darbu, vai ir labi ar attiecībām, vai ir labi kaut kādās konkurences, cīņas situācijas, vai ir labi ar hobijiem. Nu, teiksim, tādas 4 jomas es nosaucu.
Un tur būtu varbūt iespējams pierakstīt, jā, un tad novērtēt sevi skalā, teiksim, no 1 līdz 10.
Jā, un vai tajās visās jomās es jūtos pietiekami labi, jā, ka ir plusiņos, var pateikt, ka ir pietiekami labi. Jā, kaut kur nav labi, jā, jūtos slikti, uztraucos, pārdzīvoju, ka nepelnu. Jā, tad meklēju to risinājumu, un to risinājumu mēs meklējam tā, tad mēs varam meklēt tos materiālus, kā tad, nu, piemēram, cilvēks nemāk nopelnīt, kā nopelnīt, jā. Meklē, neatrod, jā, tad viņš skatās apkārt, varbūt ir kāds, kas māk, jā, kā tad varētu no viņa mācīties, jā, tāpat arī par, nu, piemēram, bailēm, jā, tad meklējam, kā cilvēki tikuši galā ar bailēm, jā, vai kāds no apkārtējiem ir ticis galā, vai nu, uzlabojas jā, tās situācijas, kur viņš baidās, labāk jūtās, vai tad meklējam speciālistu, nu, droši vien pēc situācijas.
Jā, saprast, vai tie sociāli, nu, vai tā nu, vieno lietām ir droši vien saprast, vai, teiksim, tas saturs, ko es patērēju dienā, vai tas palīdz man uzlabot šīs jomas, bet vai ir arī kaut kādi praktiskie padomi, teiksim, es nezinu, tur limitē, teiksim, uzlikt sev ierobežojumu, tur man, piemēram, ir telefonam uzlikts ierobežojums, ka 10:00 man ieslēdz smiega režīms, kas nozīmē, man ekrāns kļūst melnbalts, man izslēdz skaņa, un man kļūst absolūti neinteresanti patērēt sociālo tīklu saturu, līdz ar to es egulēt. Nu tā, nelabu reizēm es izslēdzu un turpinu patērēt, bet nu tā kā diezgan bieži man tas arī palīdz, jo man vienkārši ir slinkums tagad iet tur uz iestatījumiem, ja es neesmu noķēršu to mirkli, kamēr viņš man kļūst melnbalts. Vai ir kaut kādi praktiski ieteikumi, Vai tas vispār ir vajadzīgs dozēt kaut kādā veidā?
Es domāju, atkal, ka, lai tās visas četras jomas funkcionē labi, jā, protams, ka jābūt fiziskai aktivitātei, kaut ko citu darīt, nesēdēt visu laiku sociālos tīklos, bet cik stundas tas ir, es domāju, tiešām grūti pateikt, jo tas produkts var palīdzēt augt, jā, un var sākt mūs sagraut. Jā, nu, to, tam tad sekot, jā, piemēram, miegs kļūst nepietiekams, pēc tam otrā diena, tur pusa dienas grūti, pusa dienas cilvēks miegains jūtās slikti. Nu, tad ir jādozē, jāmazina, jāslēdz ārā, tāda metoda, kā tu teici. Jā. Nu, es, piemēram, arī esēju vienā laikā gulēt un tā. Bet nu, visur pēc situācijas, jā, un skatīties, kā tas ietekmē. Jā. Nu, un tas pats piemērs par bailēm, piemēram, nebija bailes lidot, ir bailes lidot. Cilvēks atrod YouTube video, kā kāds nebaidās. Jā, paskatās, tā metode izmēģina to metodu, viņa strādā. Jā, tad okay, piemēram. Jā.
Nu jā, jo droši vien, jā, man paši arī ir bijis tā, ka man ir kaut kāds saturs, ko es tur skatos, nu, vai, un tur iesaka kaut ko kādā veidā, nezinu, tur organizēt savu dienu, vai kas varētu palīdzēt, un tad man ir tā, es jau tā kā nevaru sagaidīt, ka es iešu gulēt, un nākamajā dienā varēšu izmēģināt to jauno kaut kādu metodu, varbūt, ka man arī noderēs, ka droši vien, ka tādā ziņā, nu, tad varbūt tas nav tik slikti, ka es tur vakarā tur ilgi bakstu kaut ko, vai pēc tam sāku meklēt kaut kādu papildu informāciju, varbūt ne šajā sociālajā tīklā, bet kaut kur citur papildu informāciju jau par to kaut kādām lietām, kas kā tad realizē to varbūt kaut kādu ieteikumu vai pārbaudīt to. To. Es nezinu, vai to citi cilvēki dara, es tā daru, teiksim, tur ir kaut kāds ieteikums vai kaut tādas īpaši, ja tur ir, teiksim, tur zinātniski, tur pamatots tas un tas, tad es vienmēr pārbaudu. Tā kā, nu, man darbs ir ar to saistīts, man diezgan ātri ir saprast, vai tas avots ir tā kā pamatots, vai viņš tur ir kaut kāda nu, tā kā fake informācija, tad es parasti pārbaudu.
Tas var būt ļoti dažādi, piemēram, 5 stundas internetā. Varbūt stundu klausos kaut kādu pašattīstības lekciju, stundu klausos kaut ko saistībā ar profesiju. Jā, tad ziņas, jā, tad kaut ko tādu, kas ir atpūta, relaksējošs, jā. Un tas var būt okay, bet ja piemēram ir tā, ka ir jāmācās, ir tur attiecībās neiet, jā, bet cilvēks vienkārši bēg kaut kādā saturā un ar to saturu tā kā apdūlinās, jā, lai neko nedomātu, nejustu, nezinu, spēlē spēlīti, jā, un dzīves problēmas nerisina, jā, nu tad būs atkal negatīvi. Jā, savukārt, ja tā spēlīte, ja tur darbs, attiecības, hobi ir, un tā spēlīte vienkārši atslēgt smadzenes, jā, kāpēc ne?
Jā, jo reizēm arī tas ir vajadzīgs. Es tieši par to smadziņu atslēgšanu es iedomāju, to, ko minēju, teiksim, tur neko nerisina, jo man pašai ir bijuši kaut kāda perioda, nu, kad, teiksim, man ir ļoti grūti, un es jūtu, ka man nav spēka tajā brīdī risināt, un es sev galvā izvirzu, apmēram, kaut kādu termiņu un domāju par to, nu, teiksim, un tad tajā laikā, teiksim, tur kaut kādu nedēļu vai dažas dienas, es tā kā vispār nestresoju un atļauju sev neiet laikus gulēt, tur, nu, tā kā vispār, nu, tā kā, tā kā necensties kaut kādā ziņā visu laiku domāt par to, lai man visas tās dzīves sfēras būtu okay, un tad es sev atļauju kaut kādu tādu posmu, un pēc tam es, nu, tā kā, saņemos, ne? Tas patiesībā pāriet pats no sevis bieži pirms tā termiņa jau uzliktā, bet droši vien, ka ir kaut kādas reizes, kad vajag arī atļaut sev tā kā pilnīgi bezmērķīgi vakarā, ja tu esi pārguris, tā kā, un varbūt nav reizēm spēka, nu man tā reizēm ir, ka nav spēka iet gulēt, ja diena ir bijusi tik pārslogota, tad es reizēm vienkārši atļaujos, pabakstīt līdz brīdim, kad es jūtu, ka man smadzenes ir vienkārši jau, nu tā kā tiešām gatavs iet gulēt.
Nu, bet atkal katram individuāli, jā, viens visu laiku atpūšās, nevar sākt strādāt, cits visu laiku strādā, nevar atpūsties, un nu, vislabāk ir atrast kaut kādu balansu, lai tās visas sfēras darbs, atpūta, attiecības, hobiji, sportiņš, jā, lai viss tas nu, tā kā, būtu pārmaiņus, jā, un viens otru papildinātu, stimulētu, palīdzētu. Un, nu, ja, piemēram, ir tas tā kā tāds kaitīgais ieradums, nu, piemēram, tur 4 stundas tur kaut ko bezjēdzīgu darīt, un cilvēks saprota, vajadzētu kaut ko mainīt, tad tomēr labāk ir pamazām, jā, jo jau uzreiz to visu nogriezīs, cietīsies, tad atkal ieliks, jā, vai būs vēl sliktāk, nu, tas tā kā ar badošanos. Ja, ka mēģināt to dzīvesveidu izmainīt pamazām. Nu, piemēram, nu ne 4 stundas, bet tur izēju stundu izstaigājos, un tad man būs 3 stundas ja, ar to bezēdzīgo nodarbi. Ja, pēc kaut kāda, nezinu, pusgada varbūt var kaut ko vēl mainīt.
Jā, un tad, nu jā, es vienkārši skatījos, ka mums... Tā kā laiks jau tuvojas noslēgumā, tad kopsavēlkot, tad tas secinājums būtu tas, ko mēs jau sākumā var uzrunājām, ka nav gluži viennozīmīgs skatījums uz to, kā patērēt sociālos tīklus jautājumus par garīgo veselību. Tur ir gan pozitīvās, gan negatīvās lietas, bet tas, ko es uztvēru no tev stāstītā, ka viena no būtiskākajām lietām ir tomēr sekot līdzi, nevis koncentrēties tieši uz šo sociālo tīklu vidi, jo, nu, tā kā kļūdēna informācija mēs varam dzirdēt droši arī no draugiem un paziņām, vai kāda, kas tev sauc par speciālistu un las lekcijas, bet varbūt nav speciālists, ka šajā brīdī, kad mēs uztveram jebkādu veidu informāciju, kas varbūt nav no profesionāļa, bet ir saistīta ar personīgo pieredzi, mums ir jāskatās, kā šī informācija mūs ietekmē, vai viņa mums palīdz, vai viņa kaitē, un tas veids, kā izvērtēt ir uzrakstīt visas dzīves sfēras, kas mums ir būtiskas un kurām varbūt, par kurām mēs zinām, ka viņiem varbūt vajadzētu būt būtiskām, un tad likt sev vērtējumu par to, kā mēs jūtamies šobrīd un kā šis saturs mūs varbūt rosina kaut kādām pārmaiņām vai jau konkrēti ietekmē konkrēto sfēru.
Nu jā, ka būtu labi, ka tas saturs mums palīdz, ka viņš palīdz kaut ko uzlabot. Tādu saturu meklēt, kas ir veselīgs, veselību veicinošs.
Jā, un neiegrimt vienā, bet skatīties plaši un atcerēties, ka arī ārpus sociālām tīkliem, ārpus Instagram, Twitter, TikToka ir ļoti daudz informācijas, ir ļoti daudz zinātnisku rakstu, ir ļoti daudz portālu, kas koncentrējas uz garīgo veselību, kur, zinu, arī, nu, tā kā angļu valodā tie, kas lasa, noteikti var atrast ļoti daudz, kur tieši speciālisti gatavo rakstus par dažādām tēmām. Un gal galā arī Latvijā ir pieejami speciālisti, pie kuriem var vērsties. Un tad, bet droši vien būtu būtiski, tā kā, ja mums ir kaut kādas bažas un ja kāds, kaut kas no sociālajiem tīkliem, kaut kāds saturs mūs ir mudinājis domāt, ka mums ir varbūt kaut kāda konkrēta diagnoze, to vajadzētu tomēr pārbaudīt pie speciālista. Mm. Iespējams būs tieši tas, ko mēs jau esam atraduši, bet iespējams būs kaut kas līdzīgs vai kaut kas cits ar līdzīgām pazīmēm. Un līdz ar to arī tā metodika, kā mēs varam sev palīdzēt, atšķirsies. Kaut kā tā. Ja? Jā. Tad tāds būtu kopsavilkums. Paldies, Andrim, paldies klausītājiem. Jā, paldies. Un tad jau visu labu.
Atā.